Rusové žijící v nejodlehlejších končinách země začali hlasovat v referendu o ústavních změnách vyhlášeném na 1. července. V Moskvě a Nižně Novgorodské oblasti mohou lidé hlasovat i po internetu. Deník Novaja Gazeta a VP Meduza upozorňují, že ve 4 z moskevských okrsků podalo žádost o elektronické hlasování víc lidí, než je tam registrovaných voličů. Podle volební komise šlo o technickou chybu. Změny v ruském základním zákonu mohou prezidentovi Vladimíru Putinovi otevřít cestu k setrvání u moci až do roku 2036. Jinak ruské zákony umožňují hlasovat až 20 dní před termínem voleb nebo plebiscitu. Proč prezident Putin tento týden možnou další kandidaturu přímo nepotvrdil a ohrozila by změna ústavy už tak křehkou demokracii v Ruské federaci? Zeptáme se analytika programu Kremlin Watch v rámci Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a bývalého mluvčího delegace Evropské komise v Kyjevě Davida Stulíka. Dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Termín zmíněného referenda, posunutého, odloženého z dubna kvůli pandemii koronaviru, prezident Vladimír Putin potvrdil na počátku tohoto měsíce. Můžete prosím přiblížit, o co vlastně v tomto hlasování jde?
Tak já bych asi začal tím, že termín referendum není zde na místě, protože jde o takzvané všeruské hlasování, které také je součástí zákona, který mění ústavu a který navrhl začátkem nebo v polovině letošního ledna prezident Putin. Takže to byl jeden balík zákon z těch změn i zákon, který upravoval toto všeruské lidové hlasování. Protože Rusko má zákon o referendu a tam je právě zajímavá ta věc, že aby referendum bylo platné, musí se ho zúčastnit nadpoloviční většina a musí většina zúčastněných nebo u voličů, kteří přišli na hlasování, se musí vyslovit za danou změnu. Takže v tomto případě my tady nemáme ten práh, že se musí tohoto hlasování zúčastnit polovina většina oprávněných voličů, ale musí být většina těch, kdo přijde, musí být za. Takže toto je taková jakoby změna a je to opravdu takové malinké zavádějící mluvit o tomto procesu jako o referendu. Je to taková trochu imitace a snaha vlastně jakoby ukázat, že opravdu jde o skutečné referendum a prezident Putin doufá, že vlastně se mu podaří sehnat širokou masovou podporu, že bude i velká účast, proto aby to vypadalo, že opravdu v jakémsi referendu bylo potvrzeno to, co on chce a to je zůstat dále u moci.
Tedy a má toto hlasování legislativně právně oporu v ústavě Ruské federace? Co to vlastně tedy je, to, co začalo?
To je další zajímavá věc, protože v Rusku platí zákon, kterým se dá změna ústavy provést. Je tam samozřejmě řada možností, ale jedním z těch hlavních jakoby bodů pro změnu ústavy je to, že v případě, že těch změn je více, tak není možné o nich hlasovat jedním balíčkem nebo odpovědí na jednu jedinou otázku, o což se v tomto případě děje. Voliči budou mít možnost říct ano, souhlasím se změnami ústavy, tak jak je to navrženo, nebo nesouhlasím. Ten zákon, který by měl se vztahovat na změnu ústavy, byl jakýmsi způsobem nahrazen tím zákonem, který teď předložil prezident Putin v lednu, který poměrně rychle a bleskově schválili obě komory ruské parlamentu, státní Duma i Rada federace. Následně byl zákon odeslán na posouzení k ústavnímu soudu, který také v rozporu řekněme s dřívějšími svými juridikáty prohlásil tento zákon a tyto změny za ústavní. A posledním bodem, který vlastně chybí do završení tohoto právního procesu, je právě ono lidové hlasování, které se uskuteční právě, nebo které už začalo dnes a bude zakončeno 1. července.
Zdá se mi to, že prezident Vladimír Putin na toto hlasování spěchá?
Určitě a tady vlastně koronavirus mu do značné míry překřižoval plány a k tomu se ještě dostanu asi později, ale opravdu prezident Putin na to spěchá. Proč? Protože, jak jsem řekl už na začátku, on se snaží si zajistit další možnost zůstat u moci, protože podle platné ústavy on už by nemohl znovu kandidovat, nemohl by se znovu zúčastnit prezidentských voleb. A tato operace, nebo tak tyto přípravy na možné setrvání u moci začaly víceméně minulý rok a mluvilo se o několika možnostech. Tady stojí třeba za zmínku možnost vytvoření nějakého jakéhosi nového soustátí spolu s Běloruskem, ale na to Bělorusko nepřistoupilo, prezident Lukašenka na to nepřistoupil a to třeba vedlo i k tomu, že vztahy mezi oběma prezidenty jsou nyní opravdu na bodu mrazu. A kdyby bylo toto soustátí vytvořeno, tak by prezident Putin de facto mohl se stát prezidentem tohoto nového jakoby státního útvaru, což se nepovedlo. A proto hledal možnost právě změny ústavy. A tady je další velice důležitý detail, a to takový, že když prezident Putin navrhoval tento zákon ještě v lednu, tak tam nebyla zmínka o tom, že se mu takzvaně vynulují současné prezidentská období. Tam většina pozorovatelů viděla jeho snahu zůstat u moci v tom, že on posílil v těch návrzích ústavy postavení rady státu a jmenoval de facto okamžitě na místo předsedu rady státu svého dlouholetého spolupracovníka, s kterým si kdysi také vyměnil prezidentské a premiérské křeslo, pana Dmitrije Medvěděva. Takže se očekávalo, že Putin se poté postaví do čela právě této rady státu, což je poradní orgán při prezidentovi Ruské federace a který měl získat další pravomoci právě na základě této ústavy. Změna se stala až v březnu, kdy vlastně byla to poslankyně legenda sovětské kosmonautiky paní Tereškovová, která navrhla právě tento bod, aby se vynulovaly současná období stávajících prezidentů, tedy de facto jednoho prezidenta, a prezident Putin s tím souhlasil. Takže to nebyla jakoby na oko iniciativa prezidenta Putina, byla to iniciativa konkrétní poslankyně paní Tereškové, ale bylo jasné, jako všichni měli jasno, že zatím samozřejmě musí stát prezident Putin. A bylo jasné, že spěchá na to, protože ten proces vlastně měl být ukončen 22. dubna, kdy se mělo konat, to byl ten prvotní termín toho všelidového hlasování, ale koronavirová krize to hodně narušila.
Sociologové z Bělanovského skupiny napsali, že citují, státní propaganda přestala působit. Hlavním objektem negativních hodnocení se stal obecně prezident Putin. Hlavní výtkou je to, že nesplnil naděje v ní vkládané a vybudoval státní systém, který nefunguje. Kdyby totiž operaci všelidové hlasování posunul třeba na podzim nebo na pozdější termín, mohl by zažít debakl. To je názor, jeden z názorů ruských sociologů z Bělanovského skupiny. Jak na tom tedy vlastně je prezident Vladimír Putin a jak jsou na tom jeho spolupracovníci?
Já jsem rád, že jste zmínil pana profesora Bělanovského, protože on opravdu dělá takové hloubkové sociologické studie do ruské společnosti a je to vlastně sociolog, který víceméně předpovídal dřívější protesty, ke kterým docházelo na Bolotném náměstí a tak dál. A tyto jeho vývody jsou, nebo tyto jeho závěry jsou opravdu, řekl bych, hodně vypovídající, protože ta koronová krize de facto odhalila stav ruského zdravotnictví a každý občan Ruské federace mohl se na vlastní oči, bohužel hodně z nich i na vlastní kůži doslova, přesvědčit, jak toto zdravotnictví funguje, jak funguje ruský stát. Prezident Putin se snažil od začátku koronavirové krize, nebo takhle, ještě než ta krize v Rusku začala, Rusko mělo poměrně nízké ukazatele nemocnosti a ruská státní média mluvila o tom, že to je potvrzení toho, v jakém stavu je ruské zdravotnictví a že objevaly se i hlasy, že možná ruský genový fond je úplně jiný než v Evropě, kde se vlastně ta nemoc šířila poměrně rychle. Takže řada Rusů byla ukonejšena tím, že se jich koronavirová krize jakoby netýká. Až když tady udeřila, tak co prezident Putin udělal, snažil se rozdělit role. V Rusku nebyla například zavedena celostátní karanténa. On přesunul zodpovědnost za boj s koronavirem na gubernátory, na starosty měst a sám občas vystoupil veřejně v televizi, ale ne veřejně na veřejném prostranství. Schoval se do své rezidence v Novoogarevu a v těch svých vystoupeních, televizních vystoupeních k národu de facto jenom oznamoval sociální a ekonomické balíčky, ohlásil celolidové volno, že vlastně všichni mohou zůstat doma a budou pobírat plný plat. Následně začal ohlašovat různé ekonomické kroky podpory třeba podnikatelů a tak dál, ale ten negativ za ten koronavir vlastně odnášeli lidé v regionech na místě. Ale ruští občané nejsou natolik hloupí, aby nepochopili, nevěděli, co se s nimi děje. A protože se to opravdu dotklo de facto každého, tak spoustě lidí, a to, co je to právě, co pan Bělanovský potvrzuje, už toho mají dost. a spojují si tu naštvanost nebo tento stav právě s prezidentem Putinem, protože třeba například studenti vysokých škol vlastně oni za celý život poznali pouze jediného prezidenta, pouze s tím obdobím, kdy byl prezidentem Dmitrij Medvěděv. Takže Putin se stává personifikací této naštvanosti.
A pane Stolíku, mění se tedy role pana prezidenta Putina i tím, jak je zobrazován? On si potrpěl nebo potrpí na to, aby byl zobrazován jako silný muž, jako rozhodný muž, jako člověk, který si ví rady v každé situaci, ať je někde v kanceláři nebo uprostřed divoké přírody. Teď úřadoval víceméně z izolace. Mění se jeho obraz?
Určitě se mění. Právě to, že nebyl vidět a de facto se schoval, tak to samozřejmě řada Rusů vnímala a vnímala s určitým naštváním. On se samozřejmě snažil ukázat, že pořád je ten silný vůdce, například včerejší vojenská přehlídka, která opět nenáhodně se konala několik dní, vlastně den do začátku tohoto hlasování, měla ukázat vlastně tu sílu Ruska, s kterou on chce být ztotožňován. On chce být vnímán jako ten, bez které Rusko nebude silné, Rusko bude slabé. Bez Putina vlastně Rusko nemá jistou budoucnost. Proto on například také měl ten článek nedávný o historii vlastně druhé světové války, který opět směřoval k tomu, že Rusko je obklíčené, kolem Ruska jsou nepřátelé a pouze on je schopný, nebo pouze s ním je možné tomuto tlaku, vnějšímu tlaku odolat. Zároveň Putinovi dochází už jakési jakoby argumenty nebo možnosti zaujmout ruskou veřejnost. To, co například v roce 2014 se mu podařilo s Krymem, tak v tomto případě už takové možnosti nemá. A to byla další věc, která byla poměrně zajímavá, že v pondělí ruský první kanál zveřejnil videorozhovor s prezidentem Putinem, kde Putin poměrně jednoznačně a zlověstně řekl po 30 letech od rozpadu Sovětského svazu, že řada sovětských, tehdejších sovětských republik odcházela ze Sovětského svazu s takzvanými ruskými dárky, které dostali, když do Sovětského svazu vstupovali. A těmi dárky Putin doslova jmenoval ruské, tradičně ruské země, teritoria. A řekl, že není hezké, že tyto státy odešly právě ze Sovětského svazu a tyto dárky Rusku nevrátily. Což vyvolalo poměrně velké obavy opět na tom postsovětském prostoru v Ukrajině, Bělorusku či Kazachstánu, kde jsou určité, řekněme, historické spory nebo debaty o různých územích. A to je zase ta věc, na kterou Putin se snaží hrát a ukázat, že je silný, že vlastně nám, Rusům, nikdo nebude ubližovat a my, Rusové, budeme schopni si vzít to, co patří nám. Což bohužel těžko říct, jestli bude dál pokračovat nejenom v této retorice, ale i ve skutcích a v činnosti, kterými tyto slova bude naplňovat, což by znamenalo bohužel opět nějaké vojenské dobrodružství z boku Ruské federace.
Domnívá se David Stolík, analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a bývalý diplomat Evropské unie.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
To lidové hlasování, o kterém mluvíme, o kterém jsme mluvili úvodem našeho rozhovoru a které v Rusku, v Ruské federaci vlastně začalo, buď to distančně, po internetu nebo v některých odlehlých oblastech, hlavní datum je 1. července, tak v rámci toho návrhu té reformy prosazuje také tradiční pojetí rodiny, sociální jistoty nebo výhrady vůči plnění rozhodnutí mezinárodních orgánů. V onom mezinárodním rozměru, prosím, jde především o co? Jde o situaci na východě Ukrajiny nebo o anektovaný Krym? K tomu připomenu, že 18. června Evropská unie prodloužila sankce vůči Rusku kvůli anexi Krymu o další rok.
Tak tady jde hlavně o právní rámec, který na evropském kontinentu vytváří Rada Evropy, protože Rusko je členem této mezinárodní organizace a součástí této organizace je i Evropský soud pro lidská práva. A jelikož některé, řekněme, rozhodnutí Rady ministrů Rady Evropy vedou k tomu například, jakým způsobem je možné a není, například není možné omezovat svobodu médií nebo svobodu jednotlivců, shromažďovací svobodu, tak v tomto případě si právě Ruská federace nyní určila právě tu výjimku, že v případě, že tyto rozhodnutí, řekněme, i Evropského soudního soudu pro lidská práva nebo Rady Evropy nebo parlamentního shromáždění Rady Evropy nebudou v souladu s touto novou ústavou, tak Rusko se nebude cítit k ním být zavázáno. A to byla věc, kterou už minulý týden poměrně jednoznačně odsoudila takzvaná Benátská komise pro demokracii, což je komise, která patří pod Radu Evropy a která určuje, zda jednotlivé zákony v členských zemích i zde v Rusku odpovídají těm evropským standardům. A Benátská komise jednoznačně řekla, že ne. Že tento zápis nebo tento paragraf je v rozporu s evropským právem. Takže toto byla ta hlavní výtka. Netýká se to, řekněme, já nevím, situace vůči Evropské unii, protože Rusko není členem Evropské unie, ale například by se toto mohlo týkat různých mezinárodních arbitráží, které se konají pod záštitou nebo v rámci systému OSN, kde Rusko členem je a kde Rusko, nebo kde například nyní probíhá několik mezinárodních soudních řízení. Můžeme připomenout například mezinárodní soudní tribunál v Hágu, kde jsou před soudem tři ruští občané, kteří se zodpovídají za sestřelení letadla MH17. Takže to jsou právě tato rozhodnutí, kdy například mezinárodní arbitráž může Rusku uložit zodpovědnost a povinnost například vyplatit Ukrajině odškodnění za ukrajinský majetek, který byl nelegálně zkonfiskován na Krymu nebo na východní Ukrajině. A pak Rusko právě se může odvolat na tento paragraf své nové ústavy a říct, že tato rozhodnutí mezinárodních soudů se Ruska netýkají.
V té souvislosti obyvatelé separatistických republik na východě Ukrajiny, kteří získali ruské občanství, budou moci hlasovat o ruské ústavní reformě. Vedení takzvané Doněcké lidové republiky a takzvané Luhanské lidové republiky jim zajišťuje svoz autobusy do jihoruské rostovské oblasti. Váš komentář?
Tak zaprvé už fakt, že se toto hlasování koná na okupovaných územích Ukrajiny, což jsou de jure území cizího státu, tak už toto je důvod například prohlásit nebo zpochybnit legitimitu tohoto hlasování, protože vaše volby, vaše referendum, vaše hlasování se nemůžou konat na území jiného státu bez jeho souhlasu. To je první věc. Druhá věc jsou ty pasy. Tam je poměrně velký zmatek z registry vydaných pasů, protože pasy, které by byly vydány přímo občanům těch okupovaných ukrajinským občanům okupovaných území, tak a priori, řekněme, z pohledu Evropské unie tyto pasy jsou neplatné. Z pohledu Ruské federace samozřejmě tito lidé budou mít právo hlasovat, ale je to zase další důvod k tomu napadnout, řekněme, ústavnost samotného hlasování, protože se zúčastní občané jiného státu, což samozřejmě je v rozporu s mezinárodními standardy a pravidly.
Může se po tomto takzvaném lidovém hlasování, které dnes začalo v Ruské federaci a vyvrcholí 1. července, změnit, řekněme, geopolitický a zahraničně politický přístup Ruské federace pod vedením Vladimíra Putina? Teď samozřejmě nepředjímám výsledek toho hlasování, ale pokud by tedy pan Putin dostal své ano od obyvatel Ruska?
Tak zaprvé já nemám žádné pochyby o tom výsledku, takže tento výsledek můžeme předjímat. Výsledek samozřejmě bude pozitivní a v geopolitickém rozměru to bude znamenat to, že prezident Putin vlastně bude mít takzvanou věčnou vládu, bude už de facto vládcem Ruska až do roku 2036, kdy mu bude nějakých 83 nebo 85 let. A to znamená, že on bude mít jistotu, že zůstane na čele ruského státu a de facto mu to jakýmsi způsobem rozváže i ruce, protože bude mít to své jisté. A tady bych se trošku obával právě těch jeho prohlášení o tom, že Rusko si nárokuje právo vzít zpátky to, co je ruské, to, co patří Rusku. To je právě ta věc, která doposud na ruské občany víceméně platila, kteří jsou rádi za to, když slyší, že Rusko je velké, že Rusko se nikoho nebojí, že spíš naopak v zahraničí se bojí Ruska. to je právě taková ta hudba na duši ruského člověka, který potom je i ochotný právě třeba vyměnit některé ty nedostatky ve fungování sociálního systému, i když to je taky důležitá věc, ale to právě si myslím bude taková ta hlavní linie prezidenta Putina, ukazovat právě, dokazovat Rusům, že Rusko je opět velké, a tady bych se právě bál těch geopolitických následků, že prezident Putin může ztratit další zábrany, které doposud například měl.
Pane Stolíko, já vás s dovolením obrazně myšleno chytnu za slovo. Ona jedna věc je poslouchat libozvučnou hudbu nebo libozvučná slova, to, co člověka těší, každého zdravého vlastence těší, když slyší o své zemi, že je v dobré kondici a podobně. Na druhou stranu, to nepřirovnávám k těm vyjádřením, která jste citoval, ale stačí to? Jak je na tom vlastně Ruská federace v současnosti ekonomicky? Toho se nikdo nenají. Jak na ně dopadá koronavirus? Vidíme zprávy o ekologických katastrofách. Padají ceny surovin nerostných a dalších, které Rusko vyváží.
Ano, a to je jeden z dalších důvodů, proč i prezident Putin spěchal na to hlasování, protože Rusko má velké výpadky příjmů z prodeje plynu a ropy. Jejich ceny šly opravdu hluboce nízko pod ty kalkulace, na kterých stál například ruský rozpočet. A ruský rozpočet z jedné třetiny je financován právě z příjmů z exportu těchto surovin. Takže je jasné, že Ruská federace v nejbližších letech bude mít problém financovat své základní potřeby. A musíme také pamatovat na to, že poměrně značné financování jde do vojenského sektoru, do vojenského průmyslu. Takže potom na ta sociální opatření, třeba i zde na investice do zdravotnictví, bude podstatně méně peněz. A to už jsou věci, kdy i Rusové, kteří jsou apolitičtí, na to můžou reagovat ještě víc podrážděně a negativně. Takže právě ta ekonomická situace Ruska, které stojí na exportu surovin, které nemá moderní ekonomiku, strukturu ekonomiky, to bude velký problém pro prezidenta Putina. A samozřejmě tady jsou poměrně důležité ty mezinárodní sankce, které do značné míry například omezují využívání novodobých technologií i právě pro export ropy a plynu. Takže Rusko v tomto případě i zde technologicky zaostává, což samozřejmě pouze zvedá a zvyšuje náklady právě na udržování fungování státu jako takového. Rusko má vytvořený fond národního bohatství, kam se odváděly přebytky, řekněme, z prodeje právě ropy a plynu, ale opět podle jsou tam desítky, možná stovky miliard rublů, ale podle různých ekonomických odhadů tyto peníze, kdyby byly použity na právě třeba na účely výdajů státního rozpočtu, tak by mohly stačit na několik, možná i na méně než několik let.
A má Ruská federace nějakou možnost zvýšit přidanou hodnotu svých výrobků a nebýt jenom tím velkým vývozcem surovin, při vší úctě jedním velkým emirátem?
Tak to by potom Rusko muselo otevřít svoji ekonomiku, muselo by být ještě více otevřeno zahraničním investicím, nejenom pouze těm velkým, řekněme těm nadnárodním koncernům. A muselo by ekonomiku uvolnit z pohledu regulací, což je opět něco, co například i ruští oligarchové a kapitáni průmyslu asi budou nést poměrně nelibě, protože to ohrozí jejich, řekněme, monopolní postavení nebo možnost generovat monopolní zisky ze svých ruských firem. Takže Rusko v tomto ohledu podle mého se neotevře, řekněme i těm malým a středním investorům z jiných států, kteří také tam nepůjdou proto, protože ví, jak funguje například ruská justice, ruský soudní systém. Oni ví, že jako takový nebudou mít dovolání k spravedlnosti v ruských soudech. Opět je zde řada příkladů, kdy docházelo k porušení, řekněme, vlastnictví zahraničních investorů, což například byl případ právníka Magnického nebo případně různá vyvlastňování i velkých, řekněme, plynových nebo ropných ložisek byly předávány nebo odebírány zahraničním společnostem. Takže Rusko není bohužel pro Rusko a pro Rusy tím lákavým územím, kam by směřovaly zahraniční investice. Takže nemá možnost se modernizovat, z vlastních zdrojů na to peníze mít nebude. Zde by do značné míry pomohly zahraniční investice, ale ty, jak jsem říkal, tam nejdou.
Ještě k tomu plebiscitu známý komentátor Aleksandr Lpiuščev, působící na rozhlasových stanicích Echo Moskvy nebo Deutsche Welle, uvedl, že jeho osobně i řadu novinářských kolegů lidé, občané, bombardují stížnostmi, že třeba v práci jejich nadřízení, kteří se odvolávají na státní orgány, jim nařizují nebo na ně tlačí, aby 1. července šli k volebním urnám a samozřejmě svým hlasem jaksi pomohli na svět tomu balíku ústavních změn. Je to běžný postup nebo jsou to ojedinělá, řekněme, ojedinělé excesy v současném Rusku?
Bohužel není to ojedinělé. Říká se tomu volební technologie a bohužel je to do značné míry značně symptomatické a systémové právě pro prostor postsovětské, pro postsovětský prostor. Podobné metody se používají i v jiných zemích, v Bělorusku, případně ve střední Asii, nebo případně i některých dalších sovětských republikách, řekl bych s výjimkou Ukrajiny a s výjimkou Moldavska. Ale tyto technologie jsou natolik inovativní a kreativní, že v řadě zahraničních pozorovatelů by nad tím zůstával rozum stát. I fakt například, že to je elektronické hlasování v Moskvě, kde už se nebo do 21. června se zaregistroval 1 000 000 voličů, což je jedna sedmina všech, ne, což je každý sedmý se zaregistroval, je velice zarážící. A je to vysvětlení poměrně jednoduché. Novináři televizního kanálu Došť například zjistili, že každý si může vytvořit svůj vlastně online účet pro hlasování a byly firmy, které nabízely za úplatu důchodcům možnost zaregistrovat jejich jménem, jejich účet. Samozřejmě ty důchodci dostali své peníze, ale potom, co se dělo dál s tím osobním účtem důchodců, kteří samozřejmě nemají internet, nemají přístup k moderním technologiím, kdo a jak ho použil, samozřejmě už se můžeme víceméně asi domnívat, jak to dopadlo. Takže tyto technologie získat ten volební výsledek, který chce Kreml, těch je hodně, jsou velice kreativní a proto si myslím, že jako o výsledku de facto už je rozhodnuto, protože je tam spousta možností, jak ten výsledek získat, jak aby se to vypadalo de facto, že to je v souladu, řekněme, s mezinárodními postupy nebo s standardními postupy při podobných volbách.
Domnívá se analytik programu Kremlin Watch v rámci Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a bývalý mluvčí delegace Evropské komise v Kyjevě David Stulík, který věnoval čas posluchačům Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.